Щиро дякую, господар Михаил, за такие сердечные слова. Дай вам Бог силы одужать все складанные выпробования, наканаванные лёсом, поправиться и радоваться життю. Дякую всем, кто знайшов час для листа на свободу. Пишите, чекаем новых дописов.
На ваши листы отказывал Валентин Жданко. Наш адрес у Беларуси ранейший 220-005 Минск 5, поштовая скрынка 111. Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий отгук на вина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-2224. Досылай СМС 391-2224. Протягнем праз хвилину. Я нагадаю, что кожная чверть годины на наших хвалях основные темы и поведомления сегодняшней программы.
Прокуратура Солігорску адмовілася заводзіць крымінальную справу аб магчымым давядзенні да самагубства Яны Паляковай. Тым часам правабаронцы заяўляюць, што будуць дабівацца яе рэабілітацыі. Сёння болей як 100 гарадах свету адбываюцца акцыі супраць рэжыму Лукашэнкі і ў падтрымку дэмакратыі ў Беларусі. Мерапрыемства прымеркаванае да гадавіны прэзідэнцкіх выбараў у 2006 годзе. Рашэнне аб удзелі Беларусі ў праграме «Усходняе партнерства» хутчэй за ўсё будзе прынята на наступным тыдні, а не 19-20 сакавіка, калі гэтае пытанне будзе абмяркоўвацца кіраўніцтвам еўразвязу. Таваразварот паміж Беларусі і Украінай зменшыўся болей, чым удвая. Гэтая тэма стане галоўнай на сустрэчы прэм'ер-міністра Юліі Тымашэнкі і Сергія Сідорскага, якая павінна адбыцца ў красавіку. Чарговыя праявы крызісу. У Магілёве гарадскі бюджэт за два месяцы не датрымаў 600 мільёнаў рублёў, а Барановічы ставяць рэкорды па запасах гатовай прадукцыі.
Працягвае нашу праграму «Экспертыза свабоды». У панядзелак еўразвяз працягнуў мараторый на візавыя санкцыі супраць вышэйшых урадоўцаў Беларусі. Ці з'яўляецца гэта дапамогай рэжыму Лукашэнкі? Якая можа быць альтэрнатыва такому рашэнню? Ці адпавядае гэта нацыянальным інтарэсам Беларусі? Гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы свабоды абмяркоўваюць намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч і палітолаг Алесь Лагвінец. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Рашэнне развязу аб працягненні яшчэ на 9 месяцаў мараторыя на прымяненне візавых санкцый супраць вышэйшых кіраўнікоў Беларусі стала кампрамісам паміж пазіцыямі розных дзяржаў еўразвязу «Залатой сярэдзіны». Але гэтае рашэнне выклікала крытыку з боку некаторых колаў апазіцыі. Вось у прыватнасці старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі назваў яго памылковым, бо ў працягу замарожвання санкцыяў няма ані прыкметаў ужывання маральных крытэрыяў, ані простага палітычнага прагматызму. Канец цытаты. Спадар Вашкевіч, не маглі б вы растлумачыць пазіцыю партыі БНФ, у чым памылка еўразвязу?
С самого початку, когда были заморожены вот эти визовые обмежования, потому что санкциями это назвать нельзя, это было как бонус за вызволение политвязня и как стимул для дальнейших неких кроков по демократизации, нехай на вот самых маленьких. А лишь после этого появились новые политвязни, отбылись разгоны манифестаций у лютым. Гэты протяг подтвердил, что фактично европейцы погодились на погоршение ситуации в этом году. Фактично санкционовали своим решением арешт предпринимальников волковыских, репрессии супраць молодых активистов. Фактично солидаризовались с позицией влады относно самогубства Яны Поляковой. Натурально, что это надае натхнение владам для дальнейших репрессий, но и это выкликает полное незадовольнение демократичных активистов на Беларуси, которые бачат, что взмоснение репрессий супраць их воспринимается европейскими политиками, как становчий момент, який треба підтримати новими польохками для білоруських чиновників.
Спадар Лагвінец, вы як ацэньваеце рашэнне Рады міністраў замежнай справы і развязу наконт працягнення мараторыю на прымяненне візавых санкцый?
Першае, я не праводзіў бы такія паралелі, як праводзіць спадар Івашкевіч, кажа пра маральную адказнасць развязу за тыя рэпрэсіі, якія чыніць у Беларусі сённяшні аўтарытарны рэжым. Мне падаецца, што адказнасць найперш за рэпрэсіі ляжаць на рэжыму, і па-другое, на нашай грамадзянскай супольнасці часткова, паколькі мы недастаткова моцныя, каб стрымліваць гэты рэжым ад такіх рэпрэсій. Што тычыцца рашэння еўрапейскага звязу, мне падаецца, што еўрапейскі звяз зрабіў магчымае ў гэтай дадзенай канкрэтнай сітуацыі, бо на больш шырокія абмежаванні ў дачыненні Беларусі рэальна еўрапейскі звяз не здольны, паколькі гэта аб'яднанне 27 краінаў з самымі рознымі інтарэсамі. І я лічу вельмі велізарнай наіўнасцю і недальнабачнасцю меркаваць, што еўрапейскі звяз будзе вырашаць праблемы дэмакратызацыі Беларусі без беларусаў. Я лічу таксама велізарнай наіўнасцю лічыць, што еўрапейскі звяз у стане прымяніць шырокамаштабныя эканамічныя санкцыі, як да гэтага заклікаюць некаторыя беларускія дзеячы. Таму еўрапейскі звяз пакідае магчымасць для далейшага камунікавання як з беларускім грамадствам, так і з беларускімі ўладамі. Вядома, што ёсць зараз магчымасць далейшага заангажавання еўрапейскага звязу з Беларусю ў рамках праграмы ўсходняга партнерства. І ў дадзеным выпадку еўрапейскі звяз зрабіў такі абмежаваны крок, з аднаго боку прызнаная наяўнасць праблемаў з правамі чалавека ў Беларусі, паколькі гэтыя абмежаванні ў прынцыпе яны могуць вярнуцца ў любы час. А з іншага боку, увесь час працягваецца рука беларусам на гул, ну і таксама паказваецца беларускім уладам, што еўрапейскі звяз гатовы спрыяць паварочванню Беларусі ў бок захаду. Займацца чыста маральнымі ацэнкамі дзеянняў лідараў еўрапейскага звязу, мне здаецца, беларускім дэмакратычным сілам не выпадае. Гэта пазіцыя, якая па сутнасці ў будучыні адмаўляе магчымасць нармальных партнёрскіх сувязяў якраз з тымі нашымі саюзнікамі, якія сапраўды доўгатэрмінова зацікаўленыя ў захаванні беларускай незалежнасці і еўрапеізацыі Беларусь.
Спадар Івашкевіч, наколькі я зразумеў, вы лічыце, што трэба было гэтыя санкцыі аднавіць. Але гэта практычна азначае прыпыненне дыялогу з еўразвязам і вяртанне да сітуацыі паўгадовай даўніны. І што далей? Гэта наблізіць Беларусь да Еўропы, пра што марыць БНФ, ці не?
Па-першае, я не лічу, што гэты крок працягнутая рука беларускаму народу, бо крок да беларускага народа было бы змяншэнне цэн на візы ці наогул іх рабленне бясплатнымі. А гэта крок насустрач высокім чыноўнікам беларускага рэжыму. Другое, я лічу, што жаданне беларускага рэжыма ісці на некія рэфармацыйныя крокі залежыць ад яго эканамічнага стану, а не ад наяўнасці візы ў канкрэтнага чыноўніка. Ім не візы трэба. Ім трэба, каб еўрапейскія банкі атрымалі сігнал, што рэжым ўжо не апошняя дыктатура ў Еўропы, а гэта ўжо трансфармацыйны рэжым перахода да дэмакраты. Што думаюць беларускія ўлады, павялічыцца крэдытны рэйтынг, яны смогуць зноў набіраць пазыкі, як яны набіралі да гэтага яшчэ ў большым маштабе. В этом ключ пытання. Найсці магчымасць кантактаваць з урадам, ёсць куча всякіх дыпламатычных магчымасць. У нас жа амбасада адкрыта тут. І перадаць друг другу пасланні і прапановы нема праблемаў ніякіх. І для гэтага рабіць публічныя палітычныя крокі ў падтрымку рэжыма не абавязкова, каб мець камунікацію.
Выслухайце экспертызу свабоды. Я нагадаю, што яе ўдзельнікі Віктар Івашкевіч, Алесь Лагвінец і вядучы Валер Карбалевіч абмяркоўваюць пытанне, на чыю карысць рашэнне еўразвязу, якое на 9 месяцаў адкладае аднаўленне візавых санкцыяў супраць вышэйшых урадоўцаў Беларусі.
Спадар Лагвінец, з выказвання спадара Івашкевіча вынікае, што гэты мараторый на санкцыі і тое пацяпленне дачыненню паміж еўразвязам і афіцыйным Мінскам без выканання ім умоваў па дэмакратызацыі краіны, гэта дапамога рэжыму Лукашэнкі. Гэта і падтрымка інвестыцыямі, крэдытамі, і прарыў міжнароднай ізаляцыі, і ўмасаванне легітымнасці. Тым не менш, вы падтрымліваеце такую палітыку еўразвязу. Тлумачце сваю пазіцыю.
Найперше, я хотел бы погодиться с господином Ивашкевичем на конт того, что вельми наспело снижение визовых оплат, в уголе скасования виза у дочинениях Беларуси с Европейским Связом. Программа «Усходнее партнерство» продугледживая супрацовенство миновито с державными органами. Европейский Связ пришел до высновы, что варто поспробовать праз пэвный дилёг с белорусскими уладами утягнуть белорусское громадство у дальнейшее супрацовенство. Коли мы поглядим на меты, якія ставят перед собой «Усходнее партнерство», а это створение зоны вольного гандля, поступовое введение безвизового режима, это как раз то, что отповедает нашему национальному интересу. В уголе нашему национальному интересу отповедает больший уплыв Европейского Связа тут, у Беларуси. Сегодня он малый. И чем больше колькость будет экономичных транзакций, чем больше тут будет присутных европейских фирм, тем больше уплыв будет Евразвязу на ситуацию в Беларуси, тем больше будет колькость белорусов, которые будут повернуты до Захода и будут отримывать реальные экономичные выгоды от сотрудничества с Европейским Связом. И мы хотим скористаться в окном махчимостью для того, как утягнуть Беларусь у такое супрацовенство.
Позиция БНР такая, что режим не равно Беларусь. Это частка Беларуси, но это не равно Беларусь. И тому допомога режиму, это не равно допомога Беларуси. И тому заключение любых домовов с белорусским урадом максимально без публичной подтримки этого режима. Кто перешкаджает заключать домовы о трансмежном супрацовенстве, о полегчении визового режима, об энергетичных супольных программах, никто не перешкаджает. У нас же не порваны дипломатичные отношения с Европой. У нас нема проблемы, можно заключать все домовы. Для этого нема потребы отменять пиаровские санкции. Вот их отменять абсолютно для того, как заключить любые экономичные домовы, не потребно. Мало того, европейцы, робячи публичную поддержку Лукашенковскому режиму, на сам тареч не идут ни на какие экономичные, а реальные программы. И усходнее партнерство – это пустышка в финансовом плане. Нема там грошей. Там мизерные гроши на несколько год делить помеж шестью краинами. Это на угол нема про что казать. Лукашенко не это важно. А ему треба политичная легитимизация для того, как выходить на иншие финансовые границы, а не те, что забиты в бюджете усходнего партнерства.
Вы лечите, что было бы лепш, каб Лукашенко выходил только на российские и китайские, венесуэльские финансовые крыницы?
Справа в том, что коли обирается некая тактика и стратегия, она может быть поспеховой, коли она ясно усведомляется, до чего она может привести. Коли Европейский Союз вырешил бы скупить Лукашенко, он повинен на этом аукционе дать более, чем может Лукашенко взять в России, в Китае, в Венесуэле. Перекупить. Европейский Союз может перекупить долги Лукашенко у России, у Китая, и потом этими векселями тыкать ему в нос. Но справа в том, что европейцы не хочут свои гроши тратить на это. И они делают имитацию змагания за уплывы на Беларусь. И у Лукашенко есть возможность спекуляции, брать отсюль ничего никому не обещающим. В этом сенсе политика не снимает погрозы российской экспансии. Военные погоднения заключаются, субвольные узброенные силы створаются. Никаким чином все эти размовы европейских политиков не перешкаджают к этому дрейфу в бок России.
Я не хотел бы, как у политики размова шла только про то, перекупить и не перекупить. Мне подается, что в Европейском Союзе так само нема иллюзий на конт сутности белорусского режима. В Европейском Союзе так само нема великих иллюзий на конт эмоций белорусских демократичных сил, и мы с этого мусим так само заходить. До того момента, пока изнутри Беларуси не будет мощного тиску на режим, никто наши проблемы решать не будет. Вот с этого треба заходить. Мы ведаем, что для белорусских керовников питание визовых обмежеваний было воспринято довольно болюче. Может быть, на певный час варто попробовать и это. Может быть, это спрацуя демократичным силам. Варто шукать те махчимости, которые мы можем знайти у этой новой ситуации, и так само дбать про то, как быть мощнейшими, а не занимать какую-то морализаторскую позицию.
Хочу цалком погодиться с тем, что вырашение питания демократизации Беларуси внутри Беларуси, и тут я цалком згодный, той, кого подтримает и активно подтримает белорусский народ, який будет социально незадоволен своим станом, той и будет вырешать питание демократизации Беларуси.
Выслухали экспертизу свободы, на чью корысть решение Евразвязу. У передачи удельничали наместник старшини партии БНФ Виктор Ивашкевич и политолог Олесь Лагвинец. Вел передачу Валер Карбалевич.
пачнеце дзень са свабодай.
Жывы эфір ад 7 да 8 раніцы.
Ад панядзелка да пятніцы.
Свежыя навіны.
Новыя рэпартажы.
Музыка.
Літаратура.
Гісторыя.
Сцісла, дакладна, па-беларуску.
Не праспіце свабоды.